Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tradicionalna dobrodelna pustna sobotna iskrica za otroke na Arktiki, v Senegalu in Kongu zbrala že več kot 116 tisoč evrov.
Ob tretji obletnici smrti Franceta Boleta v ospredju njegova skrb za misijone.
Pred prvo obletnico začetka vojne v Ukrajini Rusija še stopnjuje napade.
Vreme danes in jutri bo večinoma oblačno in suho. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Na Radio Ognjišče smo skupaj z Misijonskim središčem Slovenije danes pripravili že tradicionalno pustno sobotno iskrico. Roko dobrote smo podali slovenskim misionarkam na Arktiki, v Senegalu in Kongu. Koliko smo zbrali in kako je današnja akcija potekala, pa Jure Sešek.
21. izvedba pustne sobotne iskrice je znova presegla pričakovanja, presegla smele želje in načrte, ki smo jih kovali, imeli globoko v sebi, pričakovanja pred samo pustno soboto. Iskrena hvala vsem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi darovalci, za več kot 116 tisoč evrov zbranega do skoraj sklepa pustne sobotne iskrice še vedno teče. Lahko najdete poti do darovanja na našem spletu prek QR kode, prek obrazca, nekaj minut lahko tudi še po telefonih. Res iskren bog povrnil sem, ki se zavedate, kako pomembne so trdne vezi med Slovenijo, matico, našo deželo in misijoni, tokrat misionarkami v Kongu, Senegalu in na Arktiki. Različne razmere smo spoznavali, zelo hude stiske in življenje otrok, ki živijo drugačno življenje od našega, se zdi. Pa vendar je življenje, ki ga tudi oni posvečajo Gospodu. In ta nas je postavil v ta del sveta, kjer smo na tisti polovici, ki lahko pomaga. In hvala, ker ste se tega zavedali, hvala, ker ste slišali našo prošnjo, prošnjo Misijonskega središča Slovenije, Radija Ognjišče in predvsem treh misionark z različnih misijonskih postojank. Bog povrni v našem imenu in takole tudi v imenu misionark.
Hvala, dragi otroci, za vse, kar boste darovali tudi za inuitske otroke v kanadski Arktiki. Če bi bili tukaj z menoj, bi vam rekli kujanamik. Kujanamik. Najlepša hvala.
Bisotu zaliku se pela mingi mingi boja. Se zelo zahvaljujemo za pomoč, smo je zelo veseli, ker brez nje ne bi mogli delati to, kar delamo, da se iz srca zahvaljujemo in naj vas Bog blagoslovi.
Še enkrat iskrena hvala, brez vaših darov, brez vašega sodelovanja, spoštovane in cenjeni, bi pustna sobotna iskrica ne rodila sadov. Hvala in Bog povrni za prav vsak dar. Zadnja številka zbranega pa pride v ponedeljek, ko bomo tistemu, kar smo pripisali prek vaših telefonskih klicev in SMS sporočil, dodali tudi tisto, kar je prišlo prek QR kode v obliki takih in drugačnih nakazil. Hvala.
Po vsej državi se bodo po dveh letih premora zaradi epidemije COVID-19 ta konec tedna spet zvrstile številne pustne prireditve in povorke. V prestolnici je dopoldne po ulicah starega mestnega jedra potekal že tradicionalni Zmajev karneval. Vrhunec najbolj tradicionalnih povork pa bo jutri na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici. Ob tretji obletnici smrti Franceta Boleta, ustanovitelja revije, založbe in radija Ognjišče, so v ospredju njegove dobrodelne pobude. Njihova stična točka je Predal dobrote, predhodnik slovenske Karitas. Del tega je zdaj pustna sobotna iskrica. Vse to smo imeli pred očmi, ko smo se pred začetkom letošnje akcije zbrali v radijski kapeli pri maši za očeta Boleta, ki jo je daroval direktor Franci Trstenjak. Prispevek Toneta Gorjupa.
Franc Bole je prek revije Ognjišče že v prvih letih bralcem omogočil, da so začutili stisko ljudi in začeli na njo odgovarjati. Tako je leta 1967 zaživel Predal dobrote z rubrikami Dopisovanje, Most prijateljstva in tako naprej. Tistih, ki so bili pripravljeni odgovoriti na stiske, je bilo vedno več. Na ognišču so kupili kombi, ki je začel romati po Sloveniji in s pomočjo župnijskih uradov povezovati stiske ljudi z dobrotniki, ki so želeli pomagati. Začeli so se oglašati tudi misionarji in opozarjati na stiske tistih, za katere so skrbeli na različnih koncih sveta. Tako so v naslednjih letih zaživeli še predali misionarji dobrote za lačne otroke v misijonih, za katehiste v misijonih, naš misijon. Del tega oziroma nadaljevanje dobrodelnosti, ki je namenjena misijonom, je radijska pustna sobotna iskrica. V tej zavesti smo se zjutraj zbrali v radijski kapeli pri maši za Franceta Boleta. Maševal je Franci Trstenjak, ki je spomnil.
Obletnica smrti monsignorja Franca Boleta je praznik hvaležnosti za njegovo zamisel o ustanovitvi radija Ognišče, ki jo je tudi uresničil. Dan hvaležnosti za njegovo zanimanje, kako se radio razvija in iskrivost, s katero je spremljal vsakega od nas in to tudi takrat, ko smo fizične moči začele pojemati. Monsignorju Boletu smo bili in smo še vedno hvaležni za njegov zgled za upanja v pomoč od zgoraj, še posebej v priprošno svetega Jožefa.
Na prvem mestu je hvaležnost, a ne le to, je dejal Franci Trstenjak.
Tudi danes se obračamo s prošnjo na gospoda, ki mu je monsignor Bole služil svojimi talenti, bogato poplača za vse. Sprošno pa se obračamo tudi na našega ustanovitelja, naj tako, kot v letih, ko smo bili skupaj, tudi zdaj bdi nad našimi koraki in nam izprosi, da bomo hodili v pravi smeri.
Misel na nas je spremljala tudi, ko smo dvigovali telefone in odgovarjali na držljivost mnogih, ki so pripravljeni lajšati stisko otrok v misijonih.
Laiki niso gostje v cerkvi, ampak so skupaj z duhovniki njeni nosilci, je predstavnikom komisij za laike pri škofovskih konferencah poudaril papež Frančišek. Po njegovih besedah nam Bog kaže pot prihodnosti, ki je v občestvu. Žal pa se še vedno pogosto dogaja, da hodimo po vzporednih tirih, ki se nikoli ne srečajo.
Duhovniki so ločeni od laikov, posvečene osebe od duhovnikov in vernikov. Intelektualna vera nekaterih elit je ločena od ljudske vere. Rimska kurija je ločena od krajevnih cerkva. Škofje so ločeni od duhovnikov. Mladina je ločena od starejših, zakonci in družine so malo vključeni v skupnostno življenje. Karizmatična gibanja so ločena od župni in tako naprej. To je trenutno najhujša skušnjava.
Apostoli so vedno oznanjali skupaj. Svetopismo tako ne govori o laikih in duhovnikih, ampak o vernikih, učencih, bratih in sestrah. Skupaj naj bi tako po papeževih besedah oznanjali Jezusa v svetu dela, politike, kulture, umetnosti in družbenih medijev. Iz Slovenije se srečanje v Vatikanu udeležujeta ljubljanski nadškof Stanislav Zore in doktorica Mateja Pevec-Rozman. Različnost poklicev, izobrazbe in dejavnosti znotraj cerkve je po nadškofovih besedah odkrila še nova področja soodgovornosti. Poudarjeno je bilo, da soodgovornost ne temelji samo na krstnem dostojanstvu, ampak tudi na zakramentu svetega zakona, ki usposablja za poslanstvo, ki ga imajo zakonci v življenju cerkve in sveta.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
V četrtek je minilo 34 let od ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije, ena izmed predhodnic Slovenske demokratske stranke. Prvi predsednik je bil France Tomšič, ki ga je leta 1989 nasledil dr. Jože Pučnik, ki je poudarjal demokratizacijo in osamosvojitveno vizijo. Leta 1993 je vodenje SDS prevzel Janez Janša, ki bo danes tudi osrednji govornik na akademiji ob 34-letnici stranke. Ta bo potekala v Mariboru. Janša je v pogovoru za naš radio o razmerah v stranki povedal.
Kar se tiče Slovenske demokratske stranke, po tem supervolilnem letu 2022 imamo dokaj jasno sliko, ne? V državnem zboru imamo dva mandata več kot na prejšnjih volitvah, v državnem svetu en mandat več, se pravi 8 namesto 7. Evropske volitve so drugo leto, na lokalnih volitvah pa smo bili prepričljivo prvi, ne, ko gre za glasovanje za občinske in mestne svete. Imamo tudi soliden rezultat na županskih volitvah, ker je recimo največja vladna stranka izvolila samo dva župana, kar pomeni pač, da mi smo stranka, resna politična sila, naša trenutna srednja konkurenca pa je neko gibanje, ki danes giba, jutri pa ne, ne se prav ga ni. Danes rabi avtobus za prevoz v državni zbor, naslednjič pa je mogoče celo fičo preveč, ne, kot smo videli iz prejšnjih mandatov.
Ob tem pa odmeva tudi novica, da naj bi se nova ljudska stranka, ki jo vodi Franc Kangler, pridružila SDS. Kangler pa naj bi prevzel vodenje mariborskega odbora SDS. O tem je Janša za naš radio dejal.
Ja, pogovori potekajo, ne, se pravi, se dogaja, da ni nekih rokov, ne, kdaj bodo zaključeni. Jaz upam, da čim prej, ker pač konsolidacija tega demokratičnega in ljudskega političnega prostora je pač potrebno.
Policisti in kriminalisti še naprej preiskujejo vzrok tragične eksplozije v vrhniškem Hamexu. Preiskavo naj bi končali do konca tedna, območje nesreče pa ostaja zaprto. Po prvih ugotovitvah požar ni povzročil večjega vpliva na okolje, tako da je gibanje občanov na prostem varno. Nesreča je terjala življenje enega delavca, dva sta huje poškodovana. Njuno življenje je ogroženo. V času eksplozije drugih oseb ni bilo na območju podjetja. Eksplozija v vrhniškem Hamexu je obudila spomin na maj 2017, ko je na drugi strani mesta gorel zbiralec nevarnih odpadkov Kemis. Občina, ki jo vodi Daniel Cukjati, vse od takrat poskuša doseči umik Kemisa iz naselja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Bodoči dijaki in študenti so si na informativnih dnevih ustvarili vtise o svojem nadaljnem izobraževanju.
Logaški zdravstveni dom in skrb za tujce, ki iščejo pomoč pri njih.
Iz potroševin v Turčiji rešili še tri preživele.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Lenart-Gornja-Radgona, ta pa je zaprta pri Ihovi. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet pred predorom Jesovnik proti Ljubljani ter tudi za predorom Podmil proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pa je na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zamuda je približno 10 minut, za obvoz osebne vozila pa je možen po regionalni cesti med Postojno in Uncem. Na tem odseku bodo dela potekala še do jutri do 16. ure, proti Kopru pa med Postojno in Razdrtim danes do 18. ure. Cesta Vrhnika Horjul bo zaprta med Veliko Ligonjo in Horjulem danes do 19. ure, v nedeljo pa bo v Mariboru zaprta bivša hitra cesta Pesnica Bentava, proti Ljubljani bo dela med 9. in 10. uro, proti Šentilju pa med 12. in 13. uro. Cesta Litija Zagorje pa bo zaradi izgradnje galerije pri Šklendrovcu zaprta naslednji teden od 20. do 25. februarja in sicer vsak dan med 7:30 in 14:30 ter nato še vsako soboto vse do septembra. Toliko v stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Turški reševalci so 12 dni po uničujočem potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, izpod ruševin potegnili še tri preživele, med njimi otroka, a je eden med njimi kasneje umrl v bolnišnici. Pristojne turške oblasti so sporočile, da približno 40 tisoč reševalcev na jugovzhodu Turčije še vedno išče morebitne preživele, čeprav so možnosti za preživetje iz ure v uro manjše. Za številne preživele, ki so zatočišče našli v začasnih namestitvah, pa Karitas še vedno zbira pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je drugi dan varnostne konference v Münchnu pozvala k okrepitvi vojaške podpore Ukrajini in pospešitvi proizvodnje vojaške opreme. Njenim pozivom se je pridružil generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, ki je dodal, da je dobava orožja Kijevu edini način, da se zoprstavimo Moskvi. Ukrajina je bila medtem danes znova tarča ruskih raketnih in zračnih napadov, zaradi česar so v več ukrajinskih regijah razglasili zračni alarm. Začasno so tudi prekinili oskrbo z električno energijo. 24. februarja bo minilo eno leto od začetka ruske agresije nad Ukrajino. Rusija že stopnjuje napade pred to obletnico. Ljudje so pripravljeni na vse, pravi sodelavka ukrajinske Karitas Mira Milavec, ki deluje v Kijevu. Po njenih besedah mnogim pomaga, da ne spremljajo novic, da živijo za sedanji trenutek in ga izročajo Bogu. Več Marta Jerebič.
Rusija neprestano napada kritično infrastrukturo, tako da so Ukrajinci redukciji elektrike navajeni že več mesecev.
V vsaki regiji imamo svoj urnik, tako da vemo, kdaj imamo elektriko, kdaj jo nimamo. Kar se tiče pa vzhodnih delov v regiji Ukrajine, tam pa žal so ljudje tudi več dni brez elektrike, ne samo elektrike, tudi brez vode, brez ogrevanja. Smo pa tudi prek slovenske pomoči pomagali kupiti peči na drva.
Zaradi vojne so prizadeti vsi, če ne drugega imajo nekoga v vojski ali pri sebi nastanjenega begunca. Dodaja, da so ljudje utrujeni in si želijo, da bi bilo tega konec.
Eno leto vojne se mogoče kakšenkrat zdi, da ni veliko, ampak vojne zdi se, kot da smo 10 let že v vojni. Tudi mogoče, ker sem v kontaktu z nekaterimi, ki so bili zelo močni, prej vidim, da ni tako lahko.
Karitas ob prvi obletnici ruske agresije nad Ukrajino, ki se upada s prvim postnim petkom, vabi k molitvi križevega pota. Pobudo so poimenovali 366. postaja. Vsak izmed sodelavcev iz pisarne v Kijevu je napisal eno postajo.
Vsak je napisal to, kar sam preživlja, seveda. Tako da postaje bomo prevedli na angleški jezik in 24. februarja, ko bo obletnica, tudi bo možnost v bistvu slediti prenos preko YouTube-a.
Mira Milavec pravi, da pomoč z Zahoda še prihaja, zato za zdaj še ni čutiti, da bi bili pozabljeni. Dodaja pa.
Veliko krat recimo mi pride misel, da res je treba pomagati s humanitarno pomočjo, ampak mogoče tudi iskati poti, kako več osveščati ljudi za mir. Včasih sem vedno govorila, treba iti na ulice, povedati, da hočemo mir, da smo proti vojni. Ja, mogoče biti bolj aktivni tudi na tem nivoju.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete jutri ob 9.
V nekaj dneh po začetku vojne so v lanskem marcu v begunskem centru v Logatcu hitro sprejeli precejšnje število ukrajinskih beguncev, ki so seveda potrebovali tudi pomoč v zdravstvenem domu Logatec. Zaposleni povedo, da ne gre samo za težave z jezikom. Tujci pogosto povsem drugače razumejo zdravstveni sistem. Naučili so se, da je ukrajinski dostop do zdravstvenih storitev in zdravil popolnoma drugačen kot pri nas. Kaj jim je najbolj v pomoč pri kakovostni obravnavi tujcev pri nas, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Sredi januarja je bilo v Logatcu po uradnih podatkih na spletni strani občine v domu 196 oseb. Zanje poskrbi zdravstveni dom Logatec, ki skrbi tudi za skoraj 15 tisoč prebivalcev občine. V zadnjem času opredeljujejo veliko število pacijentov tudi iz Ljubljane. Težav s pomankanjem zdravnikov nimajo, 3 družinski zdravniki še sprejemajo paciente. Po besedah strokovne vodje zdravstvenega doma Lucije Jagodic Klipšteter so najpogostejše preglavice ukrajinskih beguncev čakalne dobe, neenaka košarica pravic ter otežen dostop do zdravil, ki so jih ljudje jemali doma. Situacije so spravljale tako begunce kot osebje v stisko. Ni bilo dovolj, da so pripravljali in prevajali letake o najbolj pogostih zdravstvenih težavah otrok, kot je na primer to, da lahko klopa sami odstranijo in zaradi tega ni treba priti na urgenco. V veliko pomoč ekipi je podpora tolmačev in medkulturnih mediatorjev, kot je gospa Irina Nesterova, medkulturna mediatorka Rdečega križa Slovenije. V slabem letu po prihodu se je naučila slovensko. Sedaj beguncem pomaga z objavami prek spleta in družbenih omrežij, odgovarja na vprašanja ter po potrebi prevaja nujni del dokumentacije. Glede na svoje izkušnje ocenjuje, da ima Logaški zdravstveni dom najbolje urejen sistem. Veliko izkušenj ima tudi srednja medicinska sestra Ana Košmrl, ki pove, da so na začetku bolnika obiskovali v centru. Večinoma so imeli lepotne liste in tako so pri njih preverjali, ali kdo potrebuje kakšno stalno terapijo. Zdaj je lažje, saj pridajo bolniki k njim v zdravstveni dom. Vsi imajo urejen status in slovenske dokumente. Podatke vnese v sistem, plačnik storitev pa je Urad Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ali Ministrstvo za zdravje. Specializant družinske medicine Aleš Podboj še pojasni, da imajo tujci precej drugačna pričakovanja do zdravnikov. Dober primer tega so mame, ki so za otroke ob vročini zahtevale antibiotike, čeprav jih sploh niso potrebovali. Ni bilo vedno lahko razložiti, da jih ne potrebujejo, je še dodal Podboj.
Teroristična celica je v osrednji Siriji ugrabila skupino 80 civilistov in jih večino ustrelila. Gre za revne ljudi iz osrednje Sirije, ki so nabirali tartufe, da bi jih prodajali na tržnici in tako poskušali preživeti. Po podatkih vlade naj bi bili storilci okrutnega dejanja člani Islamske države, ki so še vedno aktivni na tem območju.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Danes so priložnost za raziskovanje ponudbe v šolstvu izkoristili mnogi osnovnošolci in dijaki. V prihodnjih mesecih jih čaka odločitev, kako naprej, zato so bili informativni dnevi tudi letos dobro obiskani. Prispevek Tanje Dominko.
Marjan Šimenc z Pedagoškega inštituta je ob pogostih dilemah, kam se vpisati, poudaril, da so dijaki eno pomembno odločitev že sprejeli, to je, da bodo študirali. Če je bodočemu študentu zelo jasno, kaj bi rad študiral, je po njegovih navedbah najbolje, da to tudi izbere. Kako pomembno pa je, da upošteva zaposlitvene možnosti? Šimenc pravi, da je to smiselno. Ignoriranje tega problema si po njegovem lahko privošči le peščica. Sicer pa je bolj kot smer študija pomembna kakovostna izobrazba, dodaja. Ta nam odpira obzorja, omogoča razumeti svet, ljudi okrog sebe in nam tudi omogoča, da zamenjamo študij ali pa da študij nadaljujemo na drugi smeri. Univerza v Ljubljani nudi na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah študij z področji družboslovja, humanistike, naravoslovja, medicine, tehnike, umetnosti in športa. Ta pestrost je v svetovnem merilu redka, pravijo. Med študijem lahko vsi sodelujejo v različnih projektih in tako postanejo del mednarodne skupnosti profesorjev in študentov. Univerza v Mariboru razpisuje za študijsko leto 2023-2024 nekaj več vpisnih mest kot lani. Prorektorica za študijsko dejavnost Mihaela Koletnik je med prednostmi Mariborske univerze navedla delovanje na 8 lokacijah po državi, učinkovit sistem tutorstva, intenzivno povezovanje z gospodarstvom in športnikom prijazno izobraževanje. Za redni študij bo na voljo 3769 mest, za izredni pa 785. Na nobenem programu ne zmanjšujejo števila vpisnih mest.
Na Fakulteti za zdravstvene vede se za redni študij zdravstvene nege ponovno razpisuje 120 vpisnih mest. Na Medicinski fakulteti se za redni študij splošne medicine ponovno razpisuje 106 vpisnih mest ter za redni študij dentalne medicine 24 vpisnih mest. V primerjavi s preteklim letom gre za 4 mesta povečanja. Na Filozofski fakulteti pa se razpisuje 50 vpisnih mest za študij psihologije, to je 15 vpisnih mest več kot lani.
V prihodnje v Mariboru načrtujejo uvedbo novega študijskega programa farmacije na Medicinski fakulteti. Ta je še v postopku akreditacije. Uvesti nameravajo tudi študij babištva in študij o mreži in podatkov v naravoslovju in matematiki. V zadnjih letih beležijo največ zanimanja za študij računalništva, informatike, medijskih komunikacij, strojništva, mehatronike, matematike, kemije, zdravstvenih ved, medicine in predšolske vzgoje.
Čakalne vrste v ortodontiji so dolge, za njihovo skrajšanje pa zdravniška zbornica in ortodontsko društvo predlagata razpis 40 novih javnih programov. Pristojni so pojasnili, da zanimanje ortodontov za delo v sklopu javnega zdravstva obstaja. Andrej Šinko.
Dostop do ortodontov je omejen, čakalne vrste pa izjemno dolge, kar je delno posledica tudi tega, da si nekateri starši prizadevajo na zalogo zagotoviti napotnico za otroka.
Ker se bojijo, da bodo zamudili rok, ko mora biti upravljen prvi pregled, to je pa staro 16 let pri mladostnikih. In to se je tudi parkrat dogajalo, ker so nekateri starši dobili napotnico recimo prepozno, 2 leti pri 14 letih in potem niso prišli na vrsto za prvi pregled in potem praktično otrok izpade iz sheme zdravstvenega zavarovanja.
Je pojasnila zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade-Zore. Glavni razlog za dolge čakalne dobe je po besedah predsednika odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslava Pavloviča v velikem razkoraku med potrebami, pravicami ter željami prebivalstva in številom programov za čeljustno in zobno ortopedijo. Glede zahtev staršev pa je dejal.
Bi apeliral na starše, da probajo čim manj posegati po teh trendih in da si rajše vzamejo čas z otrokom, grejo do svojega zobozdravnika, otroškega zobozdravnika in se dejansko pogovorijo, kakšno je stanje v ustih njihovih otrok. In da v bistvu poskušajo tudi kolegom, ki so izobraženi, visoko usposobljeni na tem področju, tudi zaupati, zakaj daj kakšna napotnica ni smiselna.
V strokovnih združenjih opozarjajo, da je Ministrstvo za zdravje od leta 2012 do leta 2023 razpisalo manj kot 5 programov ortodontije, čeprav bi si številni ortodonti želeli delovati znotraj javnega zobozdravstva.
Ta razkorak lahko prebrodimo samo s povečanjem števila javnih programov. In ortodontov v Sloveniji kot specialistov, kot kadrov je dovolj. Čakajo na programe, programov ni dovolj.
Je dejala predsednica ortodontskega društva Sanda Lah Kravanja. Ker je cilj zdravljenja najprej zagotoviti pacientom z večjimi težavami, je ortodontska stroka že leta 2019 predlagala dopolnitev napotnice, kjer bi otroški oziroma šolski zobozdravnik dopisal tudi kazalec ortodontske nepravilnosti.
Norveška smučarska skakalka Anna Odine Ström je zmagovalka zadnje tekme svetovnega pokala v Rasnovo v Romuniji pred svetovnim prvenstvom v Planici. Do točki je prišlo 5 Slovenk, najboljša med njimi je bila Ema Klinec na 5. mestu. Med prvih 10 je bila še Nika Prevc na 7. mestu. Zaradi vremenskih razmer so lahko izpeljali samo prvo serijo. Moški skakalci se bodo pomerili ob 16:10. Francoska moška biatlonska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu osvojila zlato medaljo na ekipni tekmi 4x7,5 km. Na 2. mestu so končali Norvežani, 3. so bili Švedi. Slovenija je zasedla 9. mesto. Košarkarji Cedevite Olimpije so 22-tič postali zmagovalci pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Mariboru so premagali Helios Sans z 81-70. Popoldne bo v glavnem oblačno, več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 8-13, na vzhodu do 15 stopinj. Jutri bo oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -6, najvišje dnevne pa od 9-13, na vzhodu do 15 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno in 11 stopinj Celzija, Maribor in Koper 9, Novo mesto jasno 13, Celje in Murska Sobota 11, Kranj 9, Postojna, Ilirska Bistrica in Logatec 8, Vrhnika 10, Trebnje in Litija 11, Bohinjska Češnica 7, Gornji Grad 8, Velenje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 9, Listca pretežno oblačno 4, Kredarica pa zmerno oblačno 2 stopinji Celzija. Cesta Lenart Gornja Radgona je zaradi prometne nesreče zaprta pri Ihovi. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani ter za predorom Podmilj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani zastoj, tam si naberete zamude do 15 minut, za osebna vozila pa je možen obvoz po regionalni cesti Postojna-Unec. Vozite pazljivo in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.